Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. България е държавата с най-много почивни дни в света. В свое проучване списание Economist посочва, че в страната ни за една година служителите имат право на до 55 дни, в които могат да не работят, но все пак ще им бъде платен пълния размер на дневното възнаграждение. И по стара българска традиция, сега в Страстната седмица преди Великден, освен за козунака и за яйцата, ще поговорим и за почивните дни, които ни очакват. Къде ще пътуват българите през почивните дни и какъв е профилът на туристите, които ще изберат страната ни за този празник? С този разговор започва предаването. До 11 ще бъде той. След това гост в студиото на Кой говори на Дарик Радио ще бъде изпълнителният директор на Дарик Радио Радосвет Радев. С него ще говорим за кампанията Дарик Радио търси най-добрите лекари в София. Двама събеседници в първата част на предаването днес. Директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Здравейте, добре дошли.
Добре.
И Одисей Спасов, член на управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Как да започнем този разговор? Първо с нещо лично. Вие ще почивате ли през почивните дни? Избрахте ли къде да пътувате? Румен Драганов.
Аз лично ще бъда със семейството си в къщи. Тези, които ме познават, знаят, че имам една голяма радост. Моята внучка Вивиен Мадлен, която ми е на гости. И фактически това е един семейен празник, в който ние традиционно се събираме в къщи по Великден. Идват наши роднини. Спазваме цялата традиция, така както трябва да бъде. София е един великолепен град и на Великден изглежда прекрасно вечерта.
София е пуста, спокойна.
Пусто спокойно, с много млади хора, които носят свещи и просто тази гледка е уникална, незабравима в света, няма такава гледка.
А вие? Аз Румен също. Драганов остава в България и остава
да,
в София.
Аз също ще остана със семейството си. Имам две страхотни дъщери и с тях ще прекарам празника.
В София оставате
в София,
и вие.
Се, да.
Добре, а защо тогава София, след като вие оставате и аз ще остана в София и сигурно ще много от слушателите на Дарик Радио, защо София остава пуста тогава? Защо не от тези предпочитани дестинации, столицата на България, София?
По същата причина, по която ние оставяме в София, както чухте и аз и Одисей, ще бъдат със семейството си. Много хора искат да бъдат със семействата си и голяма част от хората, които живеят в София, ние знаем, че техните семейства се намират в различни градове, села в страната. И понеже това е семейен празник, затова ние отчитаме и като туристически деятели голям ръст на вътрешните пътувания. Над 250 000 ще бъдат българите, които ще пътуват по така нареченото статистическо изчисление, посещение при близки, роднини и приятели, което подобрява местната икономика. Защото съгласно основните дефиниции на туризма, тези хора, които изкарват, заработват парите си в някакво населено място, пък ги харчат в друго, те подобряват местните икономики. Така че тези 250 000 души, които ще бъдат във вътрешността на страната, независимо, че за някои от тях това са техните родни места, те ще подобрят местните икономики. И това е смисъла на туризма и точно тези празници, както е сега Великден, Гергьовден, след това следва другите празници, които ние имаме, дългите уикенди по принцип. Затова, когато казваме, че ние трябва да развиваме туризма, включително за български граждани, имаме предвид именно това. Тези хора, изкарвайки пари в големите градове, връщайки се обратно, особено в малки населени места, такива, които са около границите, там, където няма други икономики,
роднини,
които да създават бизнес.
Села.
Близки, роднини и приятели. И да знаете, в света това е най-големия процент от пътуващи.
Много е хубаво, да. Въпросът е какъв процент от тези пътуващи 250 000, казахте, българи, ще отидат в хотели, ще ползват тези услуги.
Около 60 000 ще бъдат тези, които ще ползват хотели, Balneo Spa & Wellness, тези, които са в планинските курорти, семейни хотели, къщи за гости и всякаква друга форма, която е средствата за послон и местата за настаняване.
Хита според вас този Великден?
Според мен хита пак близките дестинации, България най-вече. България най-вече, тъй като хотелиерите предложиха много атрактивни предложения, което това допринесе добри
продажи. Атрактивни предложения, значи свалиха цените ли?
Ами по-отрано пуснаха цените, с което дадаха по-преференциални цени, като ранни резервации, се казва, и за лятото, и за сега, за празниците, което това е много добре за пазара. и за самия турист. Той така спестява, като по-отрано закупи почивката, той така спестява. Дали ще е за празници, дали ще е за лято.
При вас можете ли да кажете какви са резервациите и горе-долу във вътрешността на страната, какво избират, къде избират да почиват българите?
Основно България си е най-предпочитана дестинация. Първо тя, както се казва, се продава най-бързо.
Нали, обаче къде за... в България? Спа туризъм, морето и курортите, селския
туризъм? Основно за спа курортите най-големият процент, тъй като има повече развлечения. Лятото още по морето също има много продажби, но не е това, което примерно ще е май месец. Още,
да,
от май месец натам става по-добрите продажби. И близките дестинации около България.
Близките дестинации?
Турция, Гърция, Македония, Румъния, така почва да се налага и да има интерес към нея добър.
Румъния за туризъм. Там българите избираме да пътуваме с какво? С личните си автомобили или?
С личните, но повечето избират организираното пътуване, тъй като ще получат много повече информация и ще разгледат много повече неща в дадения град или курорт.
Тоест тръгват автобуси, организирани екскурзии до съседните страни.
Точно така, да.
За великденските
празници. Но има и със собствен транспорт. Със собствените автомобили също ходят в близките дестинации.
Ако се опитаме да изчислим и да смятаме господин Драганов, колко пари са необходими и колко пари ще бъдат похарчени за един велик ден, няколко почивни дни в България? България остава ли така достъпна за българите с днешна дата?
България е все още достъпна за българите, независимо, че ние имаме едно значително поскъпване на горивата. В последните 10 години това е с над 30%, както всички знаеме. И това действително един задържащ елемент по отношение на пътуванията. Вие знаете, че бяха увеличени цените на автобусните билети сега преди Великден, което автоматически повлияе на пазара, защото ние виждаме едно задържане в покупките, едно задържане в разходите, но в същото време феномена на туризма е такъв, че независимо от кризата, ние виждаме, че хората харчат пари и това се видя и по Коледа, Нова година, зимните ваканции. Ние видяхме един изключително успешен зимен сезон на Банско, на Пампорово, Световната купа, Европейската купа и това беше свързано с доста българи. Вие видяхте, че трибуните бяха просто пълни с хора.
И освен, че харчат пари, пътуват и с собствените си автомобили.
Пътуват с собствените си автомобили. Освен това, може би трябва да споменем категорията нови българи. Ние имаме едни прекрасни млади хора, които работят във фирми, които са изключително реномирани. Тези хора получават добри заплати. Средната заплата в тези фирми е над 1200 лева. Тя се движи между 1050 и 1350 лева. Те са с всички тези съвременни устройства, таблети, смартфони и всичко. Правят своите резервации по интернет много бързо. Взимат решения. Те се хранят изключително добре в вече добрите български ресторанти, които предлагат всякакъв вид интернационална кухня по един съвсем нов, модерен начин.
И използват всеки уикенд да се измъкнат някъде, да пътуват в
използват
страната.
Уикенда и нещо повече. Те създават една комуникация, която е комуникация от нов тип, тъй като ние виждаме навлизането на съвременните изкуства, всички тези перформанси, инсталации, новите фестивали. Те не са само в София, те са, виждате, в такива места като Каварна, като Банско, други, които преди години ние не можеше да си помислиме, че те могат да се съсредоточат такъв голям интерес. Търново с неговото обживяване, специално всичко това, което прави в момента и новата управа в Търново, този звук и светлина, който не е вече само на Царевец, ние го видяхме и на паметника на Петър и Павел.
Има приятели, които ходят на театър в Пловдив за уикенд, да възползват се, за да гледат театрална постановка.
Изкуствата на говора, изкуствата на музиката, всичко, което създава комуникации между тези нови българи, действително е това, което задвижи по един нов начин съвременния културен туризъм. И сега, когато в културния туризъм ние вече говорим за създаването на новите хибридни модели, това е едно наслагване именно на съвременните изкуства върху богатата археология и архитектура, която имаме в цялата страна. Това е според мен, което в момента е новото, което задвижва българския туризъм.
Културният туризъм.
Културният туризъм, но културният туризъм стъпил върху съвременните изкуства и съвременните комуникации между младите хора.
Наблюдавате ли вие такава тенденция? Този тип млади хора са до колко години? Да кажем до 40 години?
тези хора са до 40 години, но вижте, тук ние не би трябвало, когато говорим за новите българи, да говорим за възрастово ограничение. Ние говорим за нов начин на мислене. Новият начин на мислене, това е комуникации, това е коректност, почтеност, това е съобразяване с природата, съобразяване с околните, уважение към историята и културата и стремеж за повече знания.
Новите българи, които предпочитат културния туризъм в самата страна.
Аз мога да кажа, че когато човек си избере дадена дестинация да пътува в страната, би било добре той да знае какво има в района, в който ще посещава. Това е много важно, защото да се стои от сутрин до вечер в хотела и само един басейн да се ползва, си губи смисъл на цялостната почивка. Тук трябва да се знае какви исторически забележителности има в дадения курорт, град, населено място. И какви също така културни мероприятия може да отиш за даден концерт или за някакъв фестивал. Това е доста често срещана практика и хората наистина пътуват.
Можем ли да кажем кои градове в страната се оформят така като градове носители на този културен туризъм? Велико Търново споменахме.
Освен София, Пловдив, Варна, ето вижте Бургас с неговите фестивали, които са най-различни. Те са както звук и светлина, те са свързани с пясъчните фигури, свързани с отворените пространства. Един град като Поморие. В Поморие в края на месеца ще се проведат пролетните културни салони за съвременни изкуства и там се дискутират едни теми, които са между художници, писатели, поети, скулптори. Форумът е международен. И в същото време ние виждаме, че се обсъждат едни въпроси от рода на как да се създаде арт-тото и арт-лотария, които да поддържат изкуствата по начина, по който те съществуват в Великобритания, в Франция, в Англия. Има международна асоциация на арт-лотариите в Европа и съответно
това са начини... Този културен туризъм обаче носи ли приходи?
Този културен туризъм определено носи приходи, защото отново трябва да подчертая. Концептуалният културен туризъм, който ние го свързахме само като исторически познавателен, който по-възрастното поколение го помни от своето детство чрез обиколните програми на ученици, в момента се измества и той става именно този комуникативен културен туризъм, който е свързан с съвременните изкуства. И когато вие видяхте една улица като Шишман в София, която беше обживена чрез София Диша, когато видяхте София Dance Week, когато видяхте другите фестивали, които започнаха да се провеждат в страната, а сега те не са само в тези големи градове. Проектите, които са свързани с европейските програми, специално програмата за оперативно развитие и възобновяване на туристическите атракции, само вчера бяха подписани 5 договора за 20 милиона лева и те са свързани именно с комуникации, с създаване на информация, тъй като няма населено място, в което да няма празник и не един.
Разбрахме ви, да почнем обаче да смятаме колко пари се очаква да похарчим ние българите за тези почивни дни.
Тези, които ще останат в България, ще похарчат средно около 220 лева на човек. Тези, които ще отидат в чужбина, ще похарчат средно около 570 лева на човек.
Не казахте вие, господин Спасов, много ли са резервациите за чужбина и тенденцията е далечни дестинации или съседните страни, по-близки дестинации на България? Значи, резервациите как са при вас?
За празниците са, пак както казах, близките, но също и Западна Европа също е доста интересна дестинация. Говорим за съответните държави, които има програми за тях, но там са хора с друг бюджет. Примерно една екскурзия до Истанбул за празниците струва 200 лева, докато примерно до Париж не може за 200 лева да се отиде.
В Истанбул празнува ли се Великден?
Не се празнува, самия Истанбул не празнува, но има доста българската църква, Свети Стефан е там, българската екзархия, има литургия на самия Великден и доста...
И това е включено в програмата,
това
може би,
да. Това е включено, разбира се, в програмата, но това не е най-важното. Най-важното е, че когато ние ходиме там и караме туристи там, ние помагаме на самата църква, на самата екзархия с средства, с дарения. А и колеги също оставят дарения, защото те очакват от бранша, който посещава дадените забележителности, български говоря за Великден, да им помогнат, защото са, мога да кажа, че особено българската църква не е в добро състояние.
А може ли да се каже, казахте различен бюджет на хората, които ще пътуват в близките страни, а горе-долу колко струва една екскурзия с автобус до Охридското езеро, сигурно предпочитана дестинация, до Румъния, и колко пъти е по-скъпа до Западна Европа, страни като Италия, Испания, Германия?
До Охрид средно варират от 150 до 250, в зависимост от каква категория хотел или квартири ползват колеги.
Остава ли предпочитана такава достъпна, ефтина дестинация?
Ефтина, да. Достъпна и ефтина, да. Значи Турция, Гърция и Македония, Румъния също. Въпросът не ефтина, как да кажа, като качество и като цена. Тя е на достъпна цена с добро качество, това искам да кажа. И средно цените варират от 150 до 200-250 лева за пакет с две нощувки за близки дестинации Македония, Гърция, Турция.
Румъния, города от толкова, колкото ще похарчи човекът, който си остава в България.
Вижте, ако трябва да кажа нововъзникнала дестинация, относително нововъзникнала, но все пак много интересна дестинация, която се появила в последно време, това е Сърбия. Практически тези 6 области, които са погранични на българските 6 области, са изключително посещавани в последно време, и сега специално за Великден ще има над 2500 българи, които ще отидат в Суковския манастир, Погановския манастир, които са строени от нашите предци, от българските царе. Изключително интересни и много добре запазени манастири, но в същото време ние виждаме и икономически смисъл. Пътуващите в Сърбия, те купуват много продукти хранителни, кашкавал, сирена, известната сръбска скара. И ето как може, отваряйки пограничните райони, непознатата за нас съседка Сърбия, в един момент се превърна и по Коледа и Нова година, а и сега по Великденските празници, като една нововъзникнала, много интересна дестинация. И както казва и господин Спасов...
Магистралите са хубави, пътя до там е хубав.
Пътя до там не е в състоянието, в което е. Но при положение, че ние говорим за цени два пъти, три пъти по-ефтини, и виждаме наши сънародници, които отиват и действително закупуват много стоки и се връщат с пълни багажници, това означава, че не им пречи ограничението с това, че трябва да карат 40 км в час и лошите пътища.
Добре, край на първа част на този разговор. Те пътуват ли българите по празниците и къде, колко пари са готови да похарчат и къде ще ги похарчат? Вътре в страната, в някои от съседните страни или някъде по-далече? Какви туристи да очакваме за Великден в страната ни и какъв е профила на хората, които избират България за тези няколко почивни дни? Затова си говорим с директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов и с Одисей Спасов, член на управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции. Да продължим там, откъдето спряхме. Сърбия се оформя като една харесвана, нова и предпочитана дестинация от българите. Нали така, господин Драганов, казахте?
Точно.
С какво
така
привлича Сърбия?
Сърбия привлича с икономически показатели. Оказва се, че в Сърбия много голяма част от продуктите, стоките, които са на високо качество, се вият по-ефтини. И това, което ние наблюдаваме, че една част от пътуванията са на икономическа основа. Специално тези 6 погранични области, които са от българска страна, те вече са в много добри отношения с тези 6 погранични области. Може би знаете, че там се образува една нова дестинация, наречена Супер Балкани. И тази дестинация вече се промотира, рекламира не само България, но и по света. И съответно тези основни неща, които между другото са в този регион, киселото мляко, нали, което произлиза от този регион, от едно село близо до сръбската граница, близо до Трън, кебапчето, което го имаме както лесковачкото кебапче, което е изключително вкусно, световно известно, така и ботевградското кебапче, което, който знае за какво става въпрос, това са най-вкусните кебапчета в света. И в същото време всички такива други продукти, които са свързани с суджуци, луканки и главно сирена, кашкавали, са нещата, които са стоките, които се търгуват най-често.
Добре, мислите ли, че Сърбия може да е новата Гърция? Преди години, когато масово българите пътуваха в Гърция и за уикендите и през почивните дни, че Сърбия може да се превърне в такъв хит, какъвто беше Гърция преди години?
В такъв обем. Ние към Гърция пътуванията те достигнаха, туристическите пътувания, екскурзионни и туристически, те достигнаха до около 770 хиляди при общо около 1 милион и 200 хиляди пътували към Гърция. Но ние със Сърбия няма да постигнем тези големи обеми, но ще направим това, което се случи. Гърци да идват в България, за да купуват, за да зарежат бензин, който е по-евтин, за да купуват различни продукти, които са по-евтини. Македонци, които идваха в България, за да купуват точно такива продукти, кашкавали, сирена и други. Сега същото ние наблюдаваме за българите, които отиват към в Сърбия, Сърбия. И купуват стоки, които са 2-3 пъти по-евтини.
Господин така, че Спасов, този икономически туризъм е... икономически изгоден ли е? Има ли пари от този вид туризъм?
Ами за туроператорите, ако мога така да говоря от тяхно име, мога да кажа, че има 50-50, защото Сърбия, пак казвам, близка дестинация, всеки може да се качи на автомобила, да отиде, да напазарува и да се върне. Идеята е човек пак да спести от нещо, но също така да и да разгледа самата държава, в смисъл курорти. Те нямат кой знае какви курорти, но има интересни места в Сърбия, които могат да се посетят. Стига да бъде направено организирано от туроператори, за да могат наистина да разберат за какво е да реч. Историята, забележителностите. Това е важно. Ние от тази гледна точка гледаме, не от икономическата, дали на някой иска, желая по-ефтин кашкавал да си купи.
Като тенденция обаче при вас, какви чужденци избраха България за тези почивни дни?
Ами основните чужденци, които винаги на Велик ден са тук, това са гръцките туристи, които е, ние сме за тях близка дестинация и изгодна най-вече.
Изгодна значи ефтина.
Ами, ефтина, това е много така лош израз, изгодна, достъпна, тъй като и при тях има малко аномалии икономически и те също гледат вече от някъде да спестат. И в България го виждат високо качество на добра цена.
Гърция, традиционни туристи и за този Велик ден ще има в България.
Да.
Други?
Ами по принцип също ще има скандинавци, от Западна Европа ще има, от Япония също ще има, но не мога да кажа какъв брой, колко и по кое време
това
точно.
Това само господин Драганов може да го каже. Господин Драганов, откъде?
Основно това, което ще дойде в България като обеми, ние очакваме около 110 хиляди посещения само за тези 4 дни. Около 60 хиляди ще бъдат румънците, които ще влезнат в България. Част от тях ще преминат през територията на България, ще отидат в Гърция. Част от тях ще бъдат настанени по Северното Черноморие. Една друга част в Южното Черноморие. Някои от тях ще бъдат във вътрешността на страната. Около 35 хиляди гърци очакваме да дойдат в България, от порядъка на около 6 хиляди македонци, сърби от Черна гора. И действително ние имаме едно увеличаване на интереса от Западна Европа към България. Цветница, която съвпадна с католическия Великден, беше изключително интересна с това, че ни видяхме много испанци и италианци в България, които по това време бяха миналата седмица, тези дни. За Великден наблюдаваме един интерес от страна на младите западноевропейци, които използват нискобюджетните авиокомпании, защото те намират българския Великден действително уникален и вие в българските храмове ще видите много млади хора, които ще бъдат по време на цялата служба. Тъй като за тях цялото песнопеене, самото наблюдение на начина, по който се отбелязва този
свет,
православния ритуал е различен от католическия. Фактически за тях най-големия празник е Коледа. Великден протича доста по-различно, бих казал доста по-вяло от това, което е тук в източното православие. За нас Възкресението е най-светлия празник и затова може би всичко това, което окото вижда и което слуха улавя, целият този аромат на тамян, това песнопеене и тази смиреност на толкова много хора и тази красота, която е, защото определено по Великден ние виждаме изключително много млади, хубави хора, които определено се чувстват добре. Това беше забелязано от Европа.
Виждаме и друго, вие много романтично, така, виждаме и друго, виждаме, че след Великден се пълни, младите хора пълнят кръчмите и почват наново, след като са излезли от храма.
Всеки по своему, но забележете, че дните около Великден са дни на коментар в навсякъде, и в учебните заведения, в службите, и в работите, на работните места. Хората, които спазват поста, Великия пост, хората, които използват това време, за да преосмислят по какъв начин живеят, по какъв начин се отнасят към околните. Някакси около това време ние ставаме доста по-разумни, доста по-смирени, започваме да разсъждаваме по малко по-философски начин.
Искам и се да вярвам, че е така, но и се надявам, че е така. Защо румънците избират България? Румънски туристи в България?
Ами тук се чувстват малко по-свободни. В смисъл от прибиваването в тяхната държава. Тук
смисъл?
Имат малко, ами смисъл по някой път алкохолният туризъм за тях е много добре дошъл. Не могат да си позволяват това, което тук го правят. Не могат да си го позволят за собствената държава. Имаше примери от миналата година. Сега не искам толкова негативно да звуча. Но аз, това са лично мои така, наблюдения, които съм виждал от румънските туристи.
Да, разкажете от румънските туристи един случай.
За комедиите, нали?
Да, не можем да помним всичко, припомнете ни.
Ами, идват тук спокойствие, хубави заведения, ниски цени, алкохол, и се отпускат доста румънските туристи. Това сме забелязали.
Това значи ли, че профила на румънските туристи са млади хора?
Ами, да.
Които лятото ще изберат пак българското Черноморие.
Надявам се тази година да има по-голям контрол по нашото Черноморие. От страна на... Имаше един проект, доколкото си спомням, между Министерство на вътрешните работи и Министерство на вътрешните работи на Румъния да изпратят колеги, които
имаше
да контролират.
Имаше и миналата година, да. Имаше румънски полицаи в България и
да,
български,
за да мине лятото да мине под максимално добра форма, да има добри приходи и да няма инциденти.
Румен Драганов, можем ли да очертаем профила на туриста, който избира България?
Ако трябва да продължа само темата за румънските туристи, румънската преса излезна през миналата седмица с доста статии, свързани с туризма. България се явява действително по-евтина дестинация. Техните централни ежедневници дори споменаха, че докато в България може за 99 евра да се купи пакет за Великден, в Румъния той струва 117 евра. Тоест ние от една страна се явяваме малко по-евтини по отношение на това, което е румънското предлагане, и при нас по-евтиното или по-изгодното, както казва господин Спасов, идва от това, че ние имаме едно огромно предлагане, за разлика от Румъния, която тя не направи това презастрояване, което е по нашето Черноморие, но в същото време тя е с доста по-изостанала назад и като обем, и като вид леглова база, но съответно по-малки обем, който те имат, води до едни по-високи цени. В същото време профила на тези, които идват от Румъния, действително това са сравнително по-млади, енергични хора, въпреки че ние може да говорим за цялата гама, тъй като може да видим всички възрасти, и това е защото България се пада на юг от Румъния. Когато ние сме в България и казваме Северното Черноморие с един градус по-студено от южното, за нас това е студ. За румънците България е един топъл юг и затова те се отправят от територията на цяла Румъния към България и главно Северното Черноморие. И това не е само тези празници, като Великден, Гергьовден, Коледа, Нова година. Ние може да ги видим целогодишно, уикендите. Те просто идват, за да се нахранят добре в базите за мидените бази, за хубавата риба, хубава храна. Проблема на румънците е главно свързан с паркирането на автомобилите, като те идват с автомобили, както е добре известно, нашата туристическа концепция е изградена на база на чартерни полети. Ние нямаме паркинги около хотелите в достатъчен обем. Но независимо от всичко, румънците свикнаха с България. Голяма част от хотелите назначиха кадри, които говорят румънски език, особено в северната част на страната. Така че ние ще продължим да имаме тези туристи. Още повече, както споменах и в първата част на предаването, те преминават през България на път за Турция, на път за Гърция, и може би това е, което трябва да използваме, защото една част от туристите казва така: вижте, ние зареждаме в Румъния с бензин, преминаваме през цялата територия на България без да похарчиме нищо и влизаме в Гърция.
И защо? Там харчим.
Защо? Защото по целия маршрут ние не получаваме никаква информация къде може да се отбиеме наляво или надясно за вашите така наречени прекрасни културни исторически забележителности, къде може да си похарчиме парите. Тоест, може би цялата ни липса на концепция в развитието на българския туризъм в последните години пропуска и това да може да събереме парите от тези, които преминават през територията на страната, и да направим достатъчно информация още на границата за тези, които дори да похарчат по 50 лева на човек, това подобрява местна економика. Говорим за милиони лева.
Колко години го говорим това нещо, за тази концепция, за знаците, за брошурите, за информационните центрове, които трябва да се изградат. Но преди да кажем и няколко думи за проблемите на туризма и за очакванията за лятото, да видим тези по-екзотичните дестинации, или поне да помечтаем за тези дестинации. Има ли българи, които заминават, макар и за 4 почивни дни, или когато се слеят, тези почивни дни стават повече, които избират екзотични места?
Ами да, примерно Дубай е една от най-предпочитаните екзотични дестинации. Не говорим островите, там Сейшели, Кариби, там повече индивидуален туризъм, не е групов туризъм. Има интерес, но е по-малък. Няма как...
А намалява ли сравнение с други години, може ли да се каже?
Намалява е, да. Намалява е, но за определени дати, които наистина има повече почивни дни, чартерите са за Дубай особено са пълни.
Традиционно като че ли стана дестинацията България-Дубай?
Вижте, дестинациите бележат така една синусоида, което означава върхове и спадове. И ние наблюдаваме дестинации, които в известен случай са шлагер, хит, всички ги пеят, много им харесва тази музика, и в следващ етап вече стават леко демодеи, на хората не им се ходи точно тази дестинация, защото...
Кои са демодеи сега и кои са хит?
Ами ето, вижте, дори дестинацията Гърция, ако погледнем обемите, които имахме в 2007-2008 година и това, което имаме сега, ние имаме един спад от над 40% на пътуванията към българи. От една страна, може би, се построиха и доста молове в България, вече шопинг туризма не е толкова актуален за кратките екскурзионни пътувания. От друга страна, ние си имаме една постоянна публика, която пътува към Гърция. А в същото време, гърците, които като обем бяха близо 50% от българите, които излизаха към Гърция, миналата година ние за пръв път постигнахме паритет. Тоест, броя на българите, които излезнаха към Гърция, е равен на броя на гърците, които дойдоха в България. И между другото, това е тенденция, пък че гърците започват да се увеличават към България, защото те, използвайки всички тези новооткрити гранични пунктове, просто влизат, айде да не кажем да си пият кафето, но влизат и такива градчета, като Сандански, като Мелник, се хвалят за това, че всеки грък, който е при тях, оставя минимум 600-700 евра. Така че, действително, този обмен, който имаме, е интересен, но при вас беше, нали, кои са хитовите дестинации.
Да, ако дестинация и там имаме, Сърбия, и там имаме, далечните.
Но когато говорим за далечните, ето и там имаме едно изместване на центъра. Примерно, действително, Близкия изток, Далечния изток, Китай, бяха интересни дестинации, но сега около Нова година ние видяхме, че Централна Африка, Зимбабве, представлява още по-голям хит, и тези, които действително могат да си позволят едни такива пътувания, които са в рамките на цената на един обикновен автомобил, между 3500 и 7000 евра, те си позволяват да отидат там, където са и, между другото, хитови дестинации за Европа. Европа, след закриването на Северна Африка, поради събитията, които бяха в Египет, които бяха в Ливан, тези, които са в Либия, в Сирия, в момента цялото това напрежение, което е там, измести центъра, и европейците преоткриха специално източната част на Централна Африка, и ние виждаме едно много засилено пътуване в тези дестинации, и разбира се, модерните българи отидаха там.
Добре, чакайте, трябва да сме много дисциплинирани във времето днес, защото много теми до края на предаването. Туроператорите, туристическите агенции, какви тенденции, най-общо казано, регистрирате сега за почивните дни?
Ами за почивните дни регистрираме основно, пак казвам, в България. Винаги ще си остане най-търсената дестинация.
И ние държава, често призоваваме да се пътува в България.
Което ние също го призоваваме. Близките дестинации, исках да подчертая само тук, че Египет също се възстановява много бързо и много добре, защото се връща на пазара като туристическа дестинация и също има предложения за нея, много атрактивни. И хората трябва да ги убедиме, че в курортите, които ги посещават, и да сме сигурни ние като туроператори, че няма да има никаква опасност. Говорим за Египет, тъй като основно проблемите са в столицата. Но по курортите, честно да си кажа от наши партньори, знаеме, че не се усеща проблема, който е бил в Египет.
Вече може да се почива отново в Египет. Възстановява се.
Пускат се много атрактивни предложения.
Намаляват ли се, увеличават пътуванията на български граждани?
За Египет или
по принцип?
Ами, за съжаление са намаляли, но не с голям процент. Тъй като излизат и нови дестинации, човек се двоуми. Но въпросът е такъв, че най-новото, което в момента от последните 1-2 години са тези ранни резервации за екскурзии, за почивки, независимо къде в България, в друга държава, в чужбина, и много бързо свършват самите пакети.
За ранна резервация, обаче да кажем за тези last minute офертите, които са в последния момент. Дали ако решим да пътуваме, да тръгнем някъде в петък в страната, да кажем, ще можем да си намерим свободен хотел, стая, някъде където да отидем.
Вижте, при положение, че средната заетост за четвърто тримесечие на миналата година била 16,1%, заетостите на легловата база за януари и феврари са в рамките на около 20%, мога да кажа, че може да намерите много-много свободни места, ако тръгнете и обикаляте и търсите. Но от друга страна ние виждаме, че хората, които работят, и специално пък и всичките промени, които бяха в трудовото законодателство и дисциплинираха ползването на отпуск, направиха така, че много от фирмите вече знаят много точно кога ще бъдат отпуските на техните служители и работници, и поради тази причина въпросът не е вече те да изчакат последния момент, за да търсят и дали точно ще намерят и какво точно ще намерят и на каква цена ще го намерят, да бъде под въпрос, а те искат онова спокойствие, което имат европейските работници и служители, и те искат още от сега да знаят, че те могат да направят своето записване при една цена, която е с 20, 25 до 30% по-ниска, и те да са сигурни за себе си, своите деца, своите съпруги, близки и роднини, с които ще пътуват, тъй като едно пътуване е свързано с отговорности.
На финала сме на този разговор. А само да завършим, пак ли посрещаме и тези почивни дни в сферата на туризма, проблеми с кадрите, проблеми с обслужването?
Не бих казал, че тези проблеми съществуват във вида, в който ние ги познавахме преди години, тъй като съвременният бизнес изисква действително много добре подготвени кадри. Съвременните електронни средства вече навлезнаха и в българските хотели и ресторанти. Вие, когато отидете на ресторант, вижте как със смартфон веднага поръчката се предава на готвача в кухнята, и докато вие приключите вашето меню, вашето ядене вече се носи. Така че
вече не е
тези
голяма черна точка за България.
Тези иновации навлезнаха в България.
Данъка. Вчера знаете какво се случи. Конституционният съд отмени данък туризъм. Как ще се отрази на туризма?
Общо взето това е много положително решение. Ще се отрази положително върху туризма.
Вие искате ли да коментирате?
Аз съм също мнение, да.
Ще се отрази положително на туризма, и така завършваме този разговор. Благодаря ви и на двамата.